Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. 48 de ore, mai puțin. Pentru unii care sunt în afara țării, a început deja. Votul este lucrul cel mai important pe care îl avem în democrație. E și o chestiune de igienă personală, mentală, da, și de igiena democrației. E ziua în care cei de acolo chiar se uită la noi. N-am niciun fel de îndoială că voi, cei care ascultați emisiunea asta, o să mergeți la vot. În general, la alegerile prezidențiale, așa cum scrie în catastifele noastre, cam jumătate merg la vot în primul tur, mai mulți în al doilea, dar puteți să mergeți mulți și acum. Jumătatea asta știți cum e cu actele statului român, e prost calculată, pentru că mai sunt unii dintre români care se duc în diaspora și acolo încep alte socoteli. Nu am îndoieli că știți lucrurile astea și nu am îndoieli că veți merge acolo, pentru că e important pentru noi, pentru familiile noastre, pentru locul acesta în care trăim și pentru apărarea țării. Da, să știți că votul din acest an este și un vot pentru apărare, nu cu arma în mână, dar prin gândirea construcției pe care o avem de făcut mai departe. Hai să spunem așa, țara asta a progresat binișor de-a lungul ultimilor ani. A făcut și lucruri bune, dar nu atât de bune pe cât ne-am fi dorit și nu atât de repede pe cât am fi vrut noi. Au rămas multe în urmă și asta a rămas dintr-un lucru absolut păgubos în societatea noastră. Când ni s-a spus ani de zile că nu trebuie să intrăm în politică, că e rușine să intrăm în politică, că acolo sunt doar fripturiști, oameni care vor să mintă, oameni care vor să se îmbogățească rapid, noi am crezut chestiunea asta. Iar oamenii buni, onești și muncitori din România s-au cam ferit de politică. Le-a luat multora 20 de ani să se gândească, uite, parcă aș vrea să facem o chestiune. De asta, când vă uitați la alegerea din fața noastră, pare o alegere grea, complicată. De asta, pentru că nu găsim într-un om toate valorile în care noi, oamenii muncitori și onești, credem. Și de asta am spus, noi nu avem cu cine alege. Și poate că în mare măsură e așa, pentru că acești oameni pe care îi avem în față nu stăpânesc valorile noastre cu totul, nu le au și poate unii dintre ei chiar le calcă în picioare. De aici puținătatea și greutatea acestui vot. Dacă mai de mult am fi fost în politică, cu siguranță alegerea ar fi fost diferită. Eu astăzi nu vă chem să vă uitați neapărat la oameni, puteți să faceți și lucrul ăsta, e important, dar mai curând la ce reprezintă acești oameni pentru voi și pentru societatea noastră. Pentru că de câte ori alegeți un om, îl alegeți pe baza unor sentimente și valori care sunt profunde în voi. Omul acela e doar o imagine a valorilor respective. Unii dintre voi votează sigur pentru dreptate, alții ca țara asta să se miște mai repede. Unii votează pentru onestitate, alții pentru credibilitate, alții votează pentru oameni deștepți, cu carte, unii votează pentru apărarea acestei țări. Cei mai mulți, sper eu, că votează pentru păstrarea democrației în această țară, pentru păstrarea, chiar așa cum pare el, șubredului sistem democratic. Sunt atâtea valori diferite și fiecare trebuie apărată de fiecare dintre noi. Așa funcționează democrația. Te chem să-mi vorbești despre ele. 0372069599. Că ești de aici sau din diaspora, înțeleg că votul de acolo va fi foarte important, e timpul să zici ce aperi și cine întruchipează valoarea respectivă. 0372069599. Ce valori aperi cu votul tău? Care este lucrul cel mai important pe care trebuie să-l facă candidatul tău? Începem. Suntem pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok și la Radio Europa FM. Primul vorbește astăzi Florin. Salutare!
Bună ziua tuturor! Bună ziua. În primul rând împărtășesc și eu toate valorile pe care le-ai expus adineaori, dar cel mai important pentru mine este încrederea. În momentul de față avem puși în față, adică avem variantele care le avem, de fapt sunt niște variante din punctul meu de vedere foarte învechite. O mare parte dintre ele au avut timp și au avut posibilitatea să ne demonstreze ceva, ceea ce nu au făcut mulți dintre ei. Tocmai de aceea nu mai pot să am încredere în toți cei care până acum, în loc să vină să spună că am făcut, continuă să spună că vom face. În condițiile în care au avut atâția ani și atâtea mandate și atâtea posibilități să facă ei și partidele lor, încât nu mai pot să ai încredere în ei. Și din cauza aceasta voi vota, ca să și spun exact ce voi vota, voi vota o persoană pe care o consider onestă și pe care o consider de încredere și pe care o consider și am văzut-o aproape de oameni. Nu e perfectă, nu este cea mai bună persoană, ca să zic așa, dintre toți care sunt, din ce am văzut, sunt unii dintre ei mai competenți și mai valoroși, ca să zic așa, da? Dar am încredere că dacă se înconjoară de oameni de valoare, lucrurile se pot întâmpla chiar și în condițiile astea.
Știu cu cine votezi, așa bănuiesc, știi? Dar să nu fim exact ca în situațiile alea în care până străduim că e candidatul nostru, îl trecem clasa, că o face el bine la un moment dat.
Așa este. Există un risc.
La compania ta ai angajat așa pe cineva? Nu, e un băiat de treabă aici. Asta o să înveți el la companie. Să nu e companie, e președinție.
Chiar așa am făcut. Chiar acum, în momentul de față, am o persoană care îi acord încredere, că veni vorba.
Da, serios?
Și lucrează la mine, la firmă, da, că veni vorba. Uite, e chiar o paralelă foarte bună. Și poate că mă ascultă, dacă nu el, măcar angajatul vechi, care l-am vechi și el o să... Da, nu are cum, că e la muncă acum și sigur nu ascultă Europa FM. Dar în fine, ideea este că chiar sunt în situația asta, în momentul de față, am acordat încredere unei persoane care... E posibil să nu se întâmple lucrurile, dar zic, hai să-i acord încredere în ideea în care se vor întâmpla lucrurile. La fel fac și acum, în situația de față, dat fiind faptul că simt că pericolul este foarte aproape de noi, să ajungem într-o situație în care, sincer, eu cel puțin nu o să mă duc la vot. Pentru că ar fi prima oară când nu m-aș duce, dacă ar ajunge situația în care Ciolacu și cu Simion, care sunt previzibile, ca să zic așa, dacă este să ne luăm mot-a-mot de ceea ce apare prin piață, ar avea șanse să ajungă în turul 2. Ceea ce, din punctul meu, e o mare, mare, mare problemă pentru noi ca țară. În primul rând că Ciolacu e pe locul 1. Chiar dacă sunt conștient că în spate are un partid, un gigant, care și dacă pui, nu știu, o să dăm orice nume vrem noi, el se va duce în turul 2 acolo. Adică e greu să nu voteze electoratul lor. Chiar și acum, cu scandalul care este și care se vede că omul ăsta te minte în față, te uită în ochii tăi și te minte. Sau ia de proști pe toți jurnaliștii care sunt în jur și care îi pun întrebări.
Știi ce e greu aici? Modul în care premierul acestei țări le-a spus locuitorilor săi care, atenție, cei mai mulți dintre ei îl votează pe el, se uită în ochii lor și le spune: am vrut să fac o aroganță. Cu limbajul ăsta de șmecheraș, de trotuar. Da. Ce aveți? Bă, da. V-am făcut, da, o aroganță.
Da. Da.
Știi cine, da, a băgat, da, termenul ăsta cu aroganța în vocabularul curent al multor români?
Chiar Caușoanis.
Nu. Domnii Becali și Dumitru Dragomir. Ei erau cu aroganțele. Ei au venit și au spus: domnule, facem o aroganță aici.
Nu i-am urmărit foarte atent. Da, deci, concluzia. Eu voi vota Elena Lasconi fără niciun fel de dubii, cu riscurile de rigoare, dar faptul că, exact cum am zis, este o persoană onestă, din punctul meu de vedere, am urmărit cumva tot ce a apărut în media și tot ceea ce s-a întâmplat, și bune și rele. Că le-am văzut și pe alea rele, am văzut și dezbatele, am văzut și dezbaterea de la Europa FM, și că veni vorba de dezbaterea de la Europa FM, consider că Cristian Tudor Popescu a fost foarte rigid, foarte rigid cu ea, dar sub o formă sau alta i-a dat o notă bună, cel puțin aici eu am rămas plăcut surprins, dar faptul că s-a descurcat foarte bine în engleză. Eu aveam mari emoții cu ea că nu va reuși. Și când am auzit tot ce bine a vorbit și când l-am auzit pe Cristian Tudor Popescu, a zis: super tare, uite, aici chiar mi-a plăcut. În rest, ca să zic așa, are de învățat foarte, foarte mult, dar având vreo care o voință de fier și o femeie puternică, eu sunt sigur că în maxim jumătate de an, un an de zile, va fi persoana care noi am fi vrut să o votăm. Sau eu cel puțin aș fi vrut să o votez ca să zic așa...
Știi cum adică e? Eu îți spun, asta e posibil. Mulțumesc tare mult, Florin. Dar îți spun că întotdeauna politicienii sunt supuși dezamăgirii pe măsură ce datele, ce faptele se arată. Contabilizăm doar părțile bune, doar părțile proaste ale lor. Uită-te acum la Klaus Iohannis, dacă îți mai aduci aminte de ceva bun. Și totuși Klaus Iohannis a avut un lucru bun la un moment dat. I-a stat în fața lui Dragnea. Mă, Dragnea e pe bune, am văzut astăzi un mesaj, deci Dragnea a scris că îl votează pe Ciucă și acum tot PNL-ul trebuie să se apere de Dragnea. Ce a zis cineva de la PNL, că nu vrem votul tău? Fabulos mi s-a părut. Deci cred că Dragnea a vrut să-i facă un rău lui Ciucă când a zis treaba asta. Domnule general, eu vă... Luigi, salut! Pentru ce sau ce valoare apără votul tău?
Salut, Cătălin, salut Europa FM și salut tuturor românilor, indiferent unde se află. Cred că principala discuție de care ar trebui să vorbim astăzi este care este rolul votului în democrație. Și sunt câteva principii ale acestui rol. Exprimarea voinței populare, în care votul le permite cetățenilor să aleagă liderii care reflectă valorile, dorințele și interesele lor. Responsabilizarea liderilor prin vot. Aceștia știu că sunt evaluați de popor și că pot fi schimbați dacă nu își respectă promisiunile. Participarea activă, care e foarte importantă, votul dă fiecărui cetățean șansa de a contribui la deciziile importante care afectează întreaga societate. Egalitate, pentru că acolo fiecare vot are aceeași valoare, indiferent de statutul social, economic sau cultural al persoanei. Și ăsta este principiul fundamental al democrației. Și schimbarea pașnică a puterii. Pentru că vedem ce se întâmplă și am lăsat acest ultim principiu la final, pentru că vedem ce se întâmplă la granița noastră și la ce se întâmplă atunci când...
Foarte tare! Ce grilă, ce grilă sănătoasă ai! Te ocupi de lucrurile astea? Adică...
Cătălin, mi-am propus ca peste 4 ani să candidez în orașul în care sunt acum.
Bravo, domnule!
Pentru că nu am făcut politică până a apărut domnul Dacian Cioloș, pe care l-am susținut.
Așa.
M-am implicat în politică alături de dumnealui în Plus. În momentul în care Plus s-a unit cu USR, au apărut niște divergențe pe care nu mai are rost să le discutăm
și
acum.
Și la ce o să candidezi?
O să candidez la funcția de primar în Drobeta, Turnul Severin.
Bravo, frate, dă-i bătăi. Da.
Mulțumesc. Toată lumea de aici, din orașul meu, este cumva speriată de tot ceea ce înseamnă politică și tot ceea ce înseamnă oameni politici, pentru că unul din lucrurile pe care nu vrem să le discutăm în România în momentul de față este că acești oameni politici intervin și Recorder este una dintre publicațiile care a demonstrat cum și ce fac aceste persoane. Și mai mult decât atât, instituțiile statului sunt folosite împotriva oamenilor,
da,
tocmai în ideea în care oamenii trebuie să stea deoparte.
Știi ce întâmplare am auzit astăzi? Povestea chiar un om politic care, mă rog, a fost controlat, așa știi, la firme de adversarii săi politici. E foarte interesant, poveste din trecut. Și aici confirm că se întâmplă lucruri de genul ăsta. Adică controle, abuzuri, că mulți ne-au relatat.
Nu trebuie să-mi spui. Am o firmă mică, știu ce se întâmplă când statul român vine asupra ta și spune, de exemplu, o să vă șochez acum, pe 8 ianuarie anul ăsta, diploma mea de inginer n-a mai fost bună pentru statul român. Cumva ar fi trebuit eu, în urma a ceea ce mi-a spus statul român, să mă duc către o firmă care să mă educe în domeniul în care eu lucrez.
Da, știu genul ăsta de situații. Fii atent. Ai spus ce reprezintă votul. Spunem ce valoare o să apere acum, la votul de duminică.
Scuze, s-a întrerupt.
Ce valoare, mă auzi acum?
Da.
Ce valoare o să aperi la votul de duminică? Te duci să votezi pentru...
Pentru libertate și pentru puterea de a alege, pentru că mie mi se pare că dacă nu vom face acest lucru, peste câțiva ani ne putem întoarce, Doamne ferește, către ceea ce am trăit deja. Eram mic la Revoluție, aveam 10 ani, dar n-aș mai vrea ca oamenii din România să trăiască ce au trăit înainte de Revoluție.
Mulțumesc, Luigi. Deja semne sunt acolo. Această alianță dintre PSD și PNL, păi să nu uitați o secundă că ăștia sunt împreună la guvernare, în ciuda faptului că Ciucă și Ciolacu au ceva acum în joc, ceva ce au de împărțit, lucrurile s-au întâmplat așa, de comun acord, PSD și PNL, ați uitat de unde am plecat, sau și eu am uitat și din când în când trebuie să-mi aduc aminte. Astă primăvară, când s-au făcut datele alegerilor împreună, alegerile astea consecutive, 3 săptămâni la rând, au fost puse cu gândul că în turul al doilea vor ajunge Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, da? Și că după aia unul ajunge președinte, unul ajunge premier, că alianța aia menține, așa au gândit strategii celor două partide. Nu uitați că cele două mari partide ale României au avut liste comune la europarlamentare. Să nu uitați chestiunea asta, adică ei au avut o înțelegere acolo. Ce s-a stricat în mecanismul ăsta? S-a stricat faptul că domnul Ciucă nu a performat la nivelul scorului pe care PNL l-a luat la locale acolo. Că a fost dedesubt Ciolacu și a făcut treaba, dar Ciucă nu e cât electronul liber, Simion, mă înțelegi? Și Simion, asta e situația, are voturi multe, vin de peste tot. Sigur că are și el problemele lui zilele astea, dar așa s-a întâmplat. Deci ăștia au fost împreună și spuneam că sunt scheme ale toxicității tocmai pentru că ei, înțelegându-se, cei care au controlul pe toate instituțiile din România atât de bine, au uitat să se mai controleze între ei, că le mergea bine. Și uite așa să erodează democrația. Roxana, salut! Pentru ce votezi?
Salut! Mă bucur foarte mult că sunt în direct. Îți mărturisesc că ascult emisiunea ta de peste 10 ani, chiar dinainte să fii tu la pupitru. Eu am sunat astăzi pentru că știu că ascultătorii tăi sunt în general oameni de dreapta. Eu o să spun că sunt o persoană de stânga și că îmi voi anula votul din 24 noiembrie și din 8 decembrie, urmând să votez pentru parlamentare, unde există opțiune reală. Acum, voi amesteca un pic valorile pentru care valorile universale pentru care votez și care cred că sunt carențe în statul român, cu valori care țin mai degrabă de organizarea statală. Și voi începe cu, drepturile și libertățile civile. Deja statul român este în situația în care trebuie neapărat să recunoască niște drepturi, niște drepturi ale unor categorii de persoane, știm foarte bine discuția. Voi vota pentru dreptate, voi vota pentru egalitate, voi vota pentru un stat un pic mai robust, mai puternic, mai responsabil pentru oameni, pentru funcționari publici, pentru funcționari publici demnitari mai responsabili, inclusiv în chestiunea reglementării online-ului. Și aici e o întreagă discuție. Voi vota pentru o valoare ce mie mi se pare extrem de importantă, pentru redistribuție socială, făcută într-o manieră responsabilă, cred în procesul, mecanismul redistribuției sociale și voi vota pentru protecția mediului, pentru că sunt un om foarte dedicat chestiunii astea.
Foarte tare ce spui, ai un întreg program în minte. Ești om de partid? Ești activistă?
Sunt un absolvent de științe politice cu un postdoc, deci nu mai activez în zona asta. După postdoc am încheiat studiile și m-am dedicat altui domeniu, însă sunt totdeauna cu un ochi foarte critic la ceea ce se întâmplă în politică.
Felicitări pentru argumente și, cum să spun, consistența discursului tău. Adică e clar că știi ce vrei în viață, chiar dacă sunt convins că pe unele dintre valorile pe care le promovez am avea dezbateri foarte lungi, adică și mi-ar plăcea să facem lucrul ăsta. Uite, apropo de asta, îți recomand, am făcut două interviuri cu partide care corespund, cu reprezentanții unor partide care corespund cu alegerile tale. Le-am dat aseară la Vorbitorin și Reper și Sens, am vorbit cu Octavian Berceanu și Florina Presadă, apropo de opțiunile tale, și cred că vei găsi lucruri foarte interesante acolo. Partidele astea nu se văd la televizor, că n-au bani publici să se vadă la televizor. Dar ce-mi place generația voastră mai tânără și mai onestă.
Sigur că da, trebuie să vă mărturisesc că eu am stat la începutul studenției, am stat într-o coadă, la o coadă infernală, pe o vreme groaznică pentru a vota, pentru a vota Joana. Am stat mai apoi, am votat de două ori Iohannis, contrar valorilor mele, că emisiunea este dedicată valorilor votului, contrar valorilor mele, tocmai cu ideea unui vot util, unui vot de blamă împotriva adversarului. Ei, chestiunea asta nu a funcționat. Nu a funcționat și atunci nu voi mai face rabat de la valorile mele și voi alege pentru prima dată să-mi anulez votul la prezidențial.
Bun. Dar, uite, tu simți că niciunul dintre candidații de astăzi la președinție nu luptă pentru valorile tale, poate nu pentru toate, dar pentru unele dintre ele, poate?
Nu cred, nu cred. Am convingerea, după urmărirea unor interviuri destul de lungi, că nu există un astfel de candidat.
Ba,
mai trist este că niciunul nu se apropie. În condițiile în care se judecăm limpede, candidatul, așa numitul candidat al stângii cu cele mai multe șanse, nu este un candidat de stânga. Adică, sincer.
Dar cine e de stânga? Stai că nu mă prind aici. La cine?
Candidatul cu cele mai multe...
Ciolacu? Ciolacu e de stânga?
Adică, hai, da, doamne, să fie.
Deci aia cu... Aia v-am făcut o aroganță și am luat jetul și m-am dus ce stânga aici? De când e stânga? Păi Ciolacu este conservator până în măduva oaselor. Tot PSD-ul e. A, știți unde, de ce îi zice de stânga? Că dă niște pensii mai mari. Aia e singura stângă la ei.
Exact. Menține o întreagă populație captivă într-o sărăcie și o dependență oribilă de stat. În fine, deci cam astea sunt valorile pentru care votez. Aștept un prezidențiabil peste 5 ani care să răspundă valorilor ăstora și eu îl votez cu cea mai mare.
Trebuie să mai crească generația ta ca număr, Roxana. Mulțumesc tare mult! Cu cât vor veni oameni mai tineri, cu atât veți auzi mai mult aceste idei, pentru că e un întreg curent care merge în Europa și în Statele Unite. Și fiți atenți la valoarea de mediu, care este foarte importantă pentru acești oameni mai tineri. 5 valori fundamentale l-au ales pe Nicu Ștefănuță, la care politicienii români nu se uită și nu se adresează. Este vorba despre mediu, locuri de muncă pentru tineri, că e o problemă între cei cu 18 și 24, sănătate mentală, războiul din Ucraina, și cred că îmi scapă una acum, dar o să le găsesc. Deci am putut să zic 4 pe de rost. Și drepturile minorităților LGBTQ, da? Astea sunt cele 5 valori căruia lui Nicu Ștefănuță i-au adus aproape 300.000 de voturi și lui Vlad Gheorghe încă vreo 200.000. Astăzi 500.000 de voturi. E o întreagă generație acolo, prieteni, uitați-vă la chestiunea asta. Și un lucru foarte interesant este că, într-adevăr, candidații la președinție în România toți sunt conservatori. Doamna Lasconi, care e și ea declarată conservatoare, este o lumină liberală pe lângă ceilalți bărbați. Ați văzut dezbaterea de la Digi24, confruntați cu temele astea, toți s-au retras acolo, frică mare. Bianca, ești la România în direct, salutare!
Bună ziua! Ce să zic, anul ăsta voi vota împotriva non-valorilor, ca să zic așa, împotriva celor 4 partide mari, care 2 guvernează din 90, PNL și PSD, din punctul meu de vedere niște scursuri ale sistemului care n-au făcut absolut nimic pentru mine ca cetățean, dar absolut nimic. Nu tu învățământ, nu tu sănătate, nu tu loc de muncă, absolut nimic n-au făcut pentru noi ca cetățeni. Celelalte două partide s-au adunat așa, cum nu voi vota împotrivă, adică împotrivă, nu voi vota pentru că nu mă regăsesc în exprimarea domnului Simion, iar cu doamna Lasconi pentru că sunt împotriva acestei comunități pe care vrea să o agrez. Eu nu agrez așa ceva.
Ce comunitate?
Copiii mei. Aceasta e, mă rog, minoritatea LGBTQ.
O agrează doamna Lasconi pe comunitatea asta?
Bineînțeles că o agrează, e cum? Totul seriu, tot mediul se reagrează, că nu vor să zică la televizor e una, ce se întâmplă în interior.
Că pe doamna Lasconi au dat-o afară de pe listele europarlamentare tocmai pentru că nu agrează chestia asta.
Haideți să fim serioși, aceea acel scandal, din punctul meu de vedere, o circotecă cu fiica dumneaia, a fost așa, o chestie ca să ne mai, în fine, nu contează. Au stat afară pentru că trebuia să vină la prezidențiale, nu că ar fi fost împotrivă.
Nu vă gândiți așa, nu, cum să vină? Adică Drulă, credeți că la vremea aia Drulă, Ghinea, ăștia voiau să plece din fruntea bucatelor, pregăteau o schemă cu Lasconi? Nu, nici vorbă, nu.
Din ce am văzut și din ce mai știu de prin interiorul lor, în fine. Voi vota un independent. M-am regăsit ca cetățean în exprimarea dumnealui. Nu are acces pe la televiziune. Foarte puțin a fost invitat la Realitatea și aseară l-am văzut la B1 TV. A fost și interzis pentru că n-are un cod QR, deși noi identificăm după nume și prenume, dar asta este situația.
Păi nu, dar e dator la Călin Georgescu, vă referiți, dar e dator să respecte legea, mă scuzați, acum puteți să-l identificați cum vreți, dar legea e lege.
Păi, ai dreptul să nu ți declari sursa de finanțare.
Păi da, dar...
Și nu-ți vei face publicitate
față de noi... Deci tu poți să nu spui public sursa de finanțare față de noi, opinia publică, dar când te duci la autoritatea electorală permanentă, tu trebuie să-i arăți autorității de unde ai bani, ce faci cu ei și cum e cheltuit. Deci obligația legală este față de legiuitor, căruia noi i-am dat încredere. Dar poți să zici, nu vreau să vă zic eu public cine îmi dă bani, dar la EP trebuie să spui.
Știu. Absolut. Nici eu nu mi-am dat acordul să se ducă cât se duce la PSD, 3% parcă, sau cât se duce din... Eu nu mi-am dat acordul să-i dau bani din taxele și impozite, pentru că ziua mea începe la 5 dimineața și mie nu-mi place de PSD. De ce trebuie să le dau bani? Doar că și-au votat eu astfel de... să facă exact acest sistem cum e în America, din donații. Să vedem care ar mai fi fost pe aici, pe la televiziune. Niciunul, vă spun eu. În fine... pentru mine acum în momentul de față contează foarte mult sistemul de învățământ. Deci din punctul meu de vedere sistemul de învățământ este pe cale de dispariție. Copiii noștri nu mai au absolut nici un viitor în această țară, pentru că li se bagă pe gât o sumedenie de materii care nu îi ajută cu nimic în viitor. Un copil care e talentat la muzică, la design, la desen, deci trebuie să știe fizică și să bagi în el fizică și chimie cu duiumul și să fii umilit într-o clasă, să fii scos că n-ai știut forța de frecare sau ce mai învață în ziua de azi la fizică.
Da, acum, deci strict la fizică.
Deci trebuie o reformă totală.
A început reforma asta în educație de anul trecut, adică
3-4 de ani,
avem o lege care a intrat în vigoare anul trecut și căreia trebuie să-i dăm răbdare, că nu poate să crească iarba. E o lege care funcționează de-abia din 2023. Da.
Dar dăm răbdare de atâția ani. Și mai este un aspect important, trebuie să se gândească cum să meargă economia acestei țări. Nu să mă gândesc cum să mai stau în genunchi în fața Uniunii Europene, ce mai debitează doamna von der Leyen și noi să luăm toate avioanele vechi, pentru că ne e teamă că vine Putin și aolo, dacă ne vine Putin peste noi, și cum să-i mai ajutăm pe ucrainieni? Nu mă interesează ce se întâmplă în afara granițelor țării mele. Pe mine mă interesează ce se întâmplă aici.
Bianca, mulțumesc tare mult. Sigur că votul este liber. Știți care e partea proastă cu războiul? Partea proastă e că războiul te caută el pe tine. Adică poți să nu fii preocupat de el, că el are prost obicei să vină la tine. Chiar dacă tu stai și zici, războiul nu s-o ocupa cu tine. Și înlocuiți cuvântul război cu Rusia, să vedeți că este fix același lucru. Așa are obiceiul Rusia. Tu să n-ai treabă cu Rusia și Rusia să vină la tine acasă. Cum a venit prin numeroase cozi de topor, adică care vin și spun, dar stați, dar nu vă mai uitați. Iar ăștia sunt casa noastră peste tot.
Cea mai mare dezbatere publică din România, în direct la Europa FM, cu Cătălin Striblea.
Ion din Suedia zice așa: românii plecați sunt de trei feluri, cei care vor să se întoarcă, cei care nu vor să se întoarcă niciodată și cei indeciși. Am trecut prin toate fazele, dar știu că știu de ceva timp că nu voi mai locui în România niciodată. Din acest motiv, nu voi vota. Consider că nu este corect să hotărăsc eu soarta mersul unei țări în care nu locuiesc, ci doar o vizitez ca turist. Ar fi mult mai corect ca dintre cetățenii români cu domiciliu în străinătate să aibă drept de vot doar cei ce mai au proprietăți în România. Consider că votul diasporei poate avea două tăișuri, să voteze o extremă care duce România de râpă și care va face rău locuitorilor ei, sau să voteze bine, dar din ce punct de vedere? Respect pentru ce faci, deși uneori pozitivismul tău mă scoate din pepeni. Păi, dar cum să construim altfel? Da? Știți, nația asta e foarte biciuită. E de discutat acolo ce spui tu cu cine are dreptul la vot. Oricum, oamenii ăștia care locuiesc în străinătate bănuiești și tu trimiteți tot felul de bani pe aici. Mulți, pe care mulți români se bazează. Dar, uite, apropo de pozitivism, și ăsta e un lucru pe care l-am uitat. Care dintre candidați vă dă încredere, speranță și posibilitatea de a construi? Care dintre candidați vă face să mai visați la țara asta, că într-un loc poate fi, că într-o zi poate să fie un loc bun? Știți că eu, când mă uit la România, de foarte multe ori mă bucur și în călătoriile mele atât de dese, pentru că aproape în fiecare weekend sunt plecat pe undeva în această țară, eu întâlnesc cu oameni extraordinari. Da, spunea mai devreme Bianca, nu sunt domeni, sistemul de educație din România e la pământ. Și eu am fost săptămânile trecute la Piatra Neamț, unde am întâlnit 12 copii care de 3 ani de zile încoace câștigă un concurs aerospațial în Statele Unite ale Americii, de la un liceu, de la Colegiul Petru Rareș din Piatra Neamț, care sunt niște copii extraordinari, pe aia sunt făcuți de învățământul din România. Nu pot să zic tot timpul că e un dezastru. Și fără visuri, fără speranțe, fără lucruri pozitive, de fapt nici nu poți să construiești într-o țară atâta mare de ani ne-am biciuit, încât până și alegerile sunt un concurs de biciuit. Dar vă face cineva să visați, oare? Vasile, salut! Daniel, bine ai venit!
Bine v-am găsit, numele meu Daniel și vă sun de la Brașov.
Pentru ce votezi?
Eu voi vota de data asta, după foarte, foarte mulți ani de zile, pentru că am ajuns să semn la concluzia că nu pot să pun votul pe candidații care erau la vremea aceea. Acum eu voi merge la vot, voi încerca să votez cât de conștient pot eu. Dar dacă cineva în țara aceasta crede sau speră că în urma votului o să fie ceva care să ne aducă un beneficiu nouă cetățeanului, ar trebui să ne uităm ce s-a întâmplat de la 89 încoace cu voturile noastre. Și să vedem după ce am votat ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat absolut nimic. Trebuie să mulțumim oamenilor de afaceri care au reușit un pic să ridice țara asta. Țara asta n-a fost ridicată după 89 pe capacitatea politicienilor români. Fie ei care au condus, fie care au fost în opoziție, fie președinți, fie parlamentari și așa mai departe. A fost ridicată țara asta doar capacitatea unor oameni de afaceri și unor oameni...
Poți să te contrazic? Putem să ne contrazicem? Să te punem la încercare. Deci, în 2004, românii au votat o alianță, îi zicea Dreptate și Adevăr, care a venit la putere din ianuarie 2005. Alianța aceea, oamenii politici care au venit la putere atunci, au schimbat sistemul de taxare din România, de taxare și impozitare, ceea ce a dus la o revoluție economică în această țară și care, la modul propriu, dacă ți-aduce aminte, nouă ca cetățeni muncitori în acest stat, la modul propriu ne-a băgat bani în buzunar. Ții minte momentul în care brusc ni s-au mărit salariile în februarie 2005 ca urmare a taxării limitate?
Da. Sunt de acord. Dar vă rog frumos să aveți în vedere faptul că din 89 până în 2005 sunt un număr de ani. Iar după 2005, dacă mai puteți să mai spuneți ceva, ascult cu dragă inimă.
Da, vă mai zic. Referitor. Hai, pot să mai laud pe cineva? Deci o să vă enervați acum. O să vă enervați. În orele în care vorbim, politicienii din România, ăștia proști cu bube în cap, conduși de Ciolacu și de Iohannis, sau de Iohannis de Ciolacu, și de Ciucă, că și el e șef acolo la Senat, au obținut, deci ăștia, toți ăștia cu bube în cap, au obținut integrarea completă a României în Schengen. Târziu, greu, dar au obținut din ianuarie, cred că din ianuarie zice aici, nu? Din ianuarie vom avea intrare în Schengen. Sunt proștii ăștia, de nu ne plac nouă, ăștia au obținut chestia asta.
Da, foarte, foarte multe realizări din 89 până în, până în această zi și, din păcate, sunt, le numărăm pe degetele de la o singură mână. Având în vedere că am fost întrebat cu cine voi vota sau cu cine cred că voi, pe cine voi pune votul, vă dau cuvântul meu de onoare că eu, unul ca cetățean român, întors după 10 ani din străinătate, nu știu. Voi vota, voi merge la vot, îndrum cetățenii să meargă la vot, dar să fie precauți și pot să nu spunem mari speranțe în ceea ce va urma.
Poți să-ți ușurez alegerea, pentru că îmi dau seama din convorbirea cu tine că ai o valoare la care ții foarte tare, și anume la antreprenoriatul și munca oamenilor onești din România, cei care spui tu că de unii singuri au construit această țară. Atunci caută între candidații noștri la președinție, bă, zic bine președinție, da, zic bine, nu? Că m-a corectat cineva și mie mi se pare că zic chiar. Deci caută între acești candidați pe omul care întruchipează această valoare, cea a muncii, a eticii cinstite, a capitalismului bun, a antreprenoriatului. Vezi și tu, eu nu știu să-ți răspund la asta pe loc, caut și eu acum în minte să văd dacă e unul dintre ei, dar poate găsești prin programe, prin astea, ce să zic.
Da. Vă mulțumesc foarte frumos că mi-ați dat ocazia să vorbesc. Vă doresc o zi ușoară și referitor la duminică, toată lumea să voteze cu candidatul care îl reprezintă cel mai mult și în care își pune anumite speranțe. Dar atenție mare, nu toate speranțele, că greu de găsit așa ceva în țara.
Mulțumesc, te invit, să ne asculți și duminică seara, în jurul orei 21, hai să fim și noi niște buni români, să nu fie chiar cu precizie, zic că începem pe la 20:40, 45 pe aici, o să vină domnul Cristian Tudor Popescu, o să vină domnul Vlad Petreanu, să mă opresc, da, o să vină și domnul Vlad Petreanu și vom comenta împreună aici și cu voi, dacă vreți, rezultatul alegerilor din România. Hai, vă promit că o să fie mai frumos ca la televizor. Luăm publicitate și ne întoarcem într-un minut.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Doru pe WhatsApp spune așa: votez pentru apărarea divizării puterii în stat, pentru competiție interpartinică. Deci nu voi vota PSD în ruptul capului și nici PNL, pentru că au demonstrat că în loc să facă opoziție PSD-ului, deci PNL-ul, da? Să facă opoziție PSD-ului, preferă să fie serviabil mai puțin în campanie, de ochii lumii. Mihaela din Brașov: voi vota pentru siguranța vieții în această țară. Nu mai vreau să trăim ca pe vremea lui Iohannis, ca într-un sat fără câini. Alin, de la Copenhaga: votez pentru libertate, demnitate, responsabilitate, solidaritate. Sunt valorile pe care le văd în societatea daneză în care trăiesc și care au ridicat această națiune. Le vreau apărate și respectate în România. Dar cine îți dă libertate, demnitate, responsabilitate și solidaritate? Solidaritate în această țară? Ei, nu. Asta va fi ceva foarte greu. George, ce valori apără votul tău? Salutare!
Bună ziua! Păi, dacă ai citit ultimul mesaj de la Alin din Copenhaga, eu locuiesc în Danemarca din 2013.
Iată.
Valorile, cred că este onestitate și mi s-a părut sinceră. Este vorba despre doamna Elena Lasconi. Voi merge la vot. Deja s-au deschis secțiile de votare în Danemarca și toată familia și părinții și fratele și toată familia mea, deci vom merge cu toții la vot. Așadar că știm foarte bine, îți spun că doamna Lasconi nu este pregătită de rolul de președinte. Cu siguranță nu va fi singură, va avea o întreagă echipă în spatele ei care o va încuraja și o va ajuta spre a face tot ce ține de consolidarea relațiilor externe și de tot de politica externă. Și totodată cred că ar trebui să fim realiști faptul că diaspora, voturile diasporei are un rol foarte important și se pot modifica foarte tare. Duminică, voturile, cele din România, totodată cu cele din diaspora. Dar asta voi vota datorită faptului că sunt...
Spune. Ce valori reprezintă doamna Lasconi? Adică, ce valori ale tale?
Onestitate și sinceră, mi s-a părut. O sinceritate și onestitatea dumneai.
Ok. Pot să accept asta.
A fost un om care chiar a început, cred că, de jos. Și a ajuns, bineînțeles, și datorită partidului, dar că a ajutat-o, dar și datorită dumneai. Asta, repet, datorită faptului că sunt în străinătate. Sincer să fiu, dacă aș fi fost în România, pentru că abia am venit, am 3 zile de când am venit din vacanță în România, dintr-un mic orășel de pe lângă Iași, recunosc că aș vota cu altcineva. Faptul că la primăria de la care, din orășelul în care locuiesc, este PNL-ul, datorită faptului că la Consiliul Județean Iași este PNL-ul, aș vota cu PNL-ul pentru totodată a-l ajuta pe domn primar pentru a mai face ceea ce continuă să facă în bine și să transforme orașul într-un oraș chiar foarte frumos și foarte plăcut. Pentru că de la tură la tură, când mergem în vacanță sau mini-vacanță, vedem modificări foarte, foarte bune făcute orașului nostru. Dar, repet, asta datorită faptului că sunt în român, în Danemarca.
Tu vorbești de Iași acum, da? De orașul Iași.
Da, care? Locuiesc lângă Iași, mai exact.
Așa?
E, un mic Paris. Eu sunt o mică vedetă în momentul de față, traficul de la Podiloae. Toată lumea știe.
Și când spui că vezi lucruri bune, la care dintre cele două orașe te referi?
Și la Iași, dar nu, la orașul
Podiloae. Vezi, uite, da. Vezi, ăsta e un lucru formidabil și îmi pare bine că ai sunat. Pentru că tu, cu ochiul tău de om care trece mai rar prin România, poți să vezi și lucrurile bune. Nu ai timp să te impregnezi musai cu toate cele rele pe care le trăim.
Nu, și... dar chiar și în România. Am fost astăvară în România, într-un mic, tot așa, un tur de la Iași, de la Podiloae, la Borsec, Gheorgheni, partea asta, la altă, și am venit înapoi la Iași. Vă spun, chiar foarte surprins, plăcut, și curățenie, și drumuri, și wow. Am zis că așa, da, bravo.
Da. Hai, mai treci pe la noi și mai laudă-ne că noi am uitat să ne lăudăm, George. Noi pe noi. Noi am uitat să ne spunem lucrurile bune pe care le facem. Și poate acolo, la Podul Iloaiei, știu și eu ce e acolo. E trecerea aia prin oraș, e ceva... Apropo, cred, dacă vrei, face un experiment acum cu cetățenii care sunt la Podul Iloaiei prinși în trafic și îi rugăm să claxoneze, cred că nu o să știe oamenii ce s-au întâmplat acolo, că bănuiesc că toate mașinile, da, din Podul Iloaiei ascultă Europa FM la ora asta. Deci îi salut pe sutele de șoferi care stau blocați în trafic la Podul Iloaiei acolo.
Mai ales astăzi vineri.
Aoleu, da, e ceva, da, ceva de groază.
O zi frumoasă și cred că ar trebui toată lumea să iasă la vot, pentru că indiferența sau un rol, avem un rol important, iar indiferența ar fi, efectiv, nu ne-ar păsa de viitorul României, cred.
Da, e important să ieșim la vot. Mulțumesc tare mult, dar eu cred că de data asta nu mai purtăm discuția asta, nu? Adică... Da, o să zic un cuvânt, că poate merită spus. Prieteni, dacă mai auziți vreun prieten, vreo cunoștință în țara asta, vreun om mai tânăr sau care vreo situație de viață pe care nu o cunoaștem bine și nu merită judecată, vă spune: aule, nu sunt eu, bă, nu mă interesează cu politica asta, eu nu am treabă eu cu ei, acolo între ei, că ei oricum fură, n-are treabă cu viața mea. Totul în viață este politică. absolut totul. Tot ceea ce vi se întâmplă pe stradă este ca urmare a unei hotărâri politice. A scris o doamnă mai devreme că n-are siguranță pe stradă. Dacă n-ai siguranță pe stradă, a fost o hotărâre politică, una care ți-a făcut poliția mai slabă. Nu a dat fonduri destule poliție, a angajat incompetenți la poliție, nu le-a pus în mână ceea ce trebuie ca să te apere. Când te plângi de un spital în România, este tot o decizie politică faptul că acel spital nu are destui medici. Deci, cazul copilului care a murit cu zile la Târgu Jiu, știți dezbaterea de săptămâna trecută, una dintre cauzele morții sale este o hotărâre politică ca în România să fie mai puțin medici decât trebuie. Atenție, pentru că nu scoatem destule posturi la rezidențiat, astfel încât spitalul din Târgu Jiu să aibă mai mulți medici, chirurgi, pediatri. Nu găsim căile. Tot ce ne înconjoară în viața societății noastre, de la culoarea trecerii de pietoni până la căldură și până la ce mâncați, este legat de politică. Nu există lucru de care să vă împiedicați în societate, să ziceți, domnule, e bun sau rău, fără o decizie politică. Așadar, când spui că nu ești preocupat de politică, de fapt nu ești preocupat de ceea ce ți se întâmplă și ți se ia dreptul să te plângi. Eu nu spun că toată lumea trebuie să aibă activitate civică, dar cei mai mulți trebuie să aibă. Dacă vrei curățenie, dacă vrei stradă, școală și spital, dacă vrei clase pentru copilul tău, profesor mai bun, te rog, poftim la vot, că acest vot contează milioane de feluri. Este rândul lui Gabriel să vorbească la România în direct. Pentru ce valori votezi?
Salutare, Cătălin. Întâi îmi cer scuze pentru voce, am un drag de răceală care nu mă lasă de vreo lună de zile. N-am o voce tocmai radiofonică în momentul ăsta.
Sunt bine, să știi așa.
Mulțumesc. Mi se par cel mai grele alegeri de după Revoluție. Culmea este că mie întotdeauna mi s-a părut mai greu să votez la parlamentare. De data asta, parcă e mai simplu, poate pentru că pe majoritatea celor care candidează îi cunosc personal, indiferent de partid, mai puțin pe câțiva care au fost teleportați așa din alte județe. Eu sunt din Neamț. Au fost teleportați în județul Neamț. Aici e simplu. Pot să zic și cu cine votez. Votez cu Iulian Bulai de la... Votez cu USR-ul pentru că îl cunosc personal pe Iulian Bulai. Am o părere bună despre el. Eu un om muncitor și am văzut la el o chestie care mie mi-a spus ceva despre felul lui de a fi. În perioada pandemiei, cineva i-a zgriat pe portiera mașinii un cuvânt care începe cu M, înțelegeți dumneavoastră.
Da, așa.
A păstrat mesajul ăla pe portieră ani de zile până au început fetele lui să citească. Era ca o readucere a minte, un fel de a-l aduce cu picioarele pe pământ. La un moment dat a fost nevoit să-l șteargă cumva. Deci la parlamentare mi se pare ok. Mai greu la președinție, mai ales anul ăsta, pentru că până acum opțiunea era cumva simplă. Aveam vot pro-PSD sau anti-PSD.
Da.
Era simplă. Deodată ai 14.
Da, am avut
niciunul
mult și
nu
trecut.
Este ideal.
Da, niciunul nu e ideal. Dar să nu te trezești că în turul 2 ai un vot pro-PSD și unul...
În mod clar. Plus că mai trebuie luat în calcul faptul că cel care va trece în turul 2 va trage și partidul după el. Și atunci există riscul să nu ai o poziție sănătoasă la o clasă politică care deja are rădăcini în România. Dar ca să reduc totul cumva, ca să fie mai simplu ca să votez, am redus totul la un singur element, la ticăloșie.
Așa.
Eu m-am săturat să fiu condus de ticăloși. Nu-i cunosc personal pe candidat, pot doar să văd imaginea pe care au reflectat-o ei către noi, pentru că, în mod clar, aia este o imagine, este ceea ce au vrut ei să ne arate, dar încercând să privești cumva dincolo de sticla ecranului televizorului și dincolo de toate informațiile care au venit în perioada asta în campanie electorală, înclin spre Elena Lasconi. Era o variantă și Orban.
Dă-mi.
Orban mi-a atras atenția în momentul în care era candidat la primărie, l-a luat un pic de neau, l-a scos de pe trasă. a ieșit din DNA, Orban, fără să vorbească cu consilierii, el s-a retras din cursa electorală. Mi s-a părut un gest de bărbăție politică.
Ulterior a fost achitat. Ulterior a fost achitat.
Exact.
Dar, spune-mi, dă-mi un exemplu de ticăloșie.
Da. Păi mă uit, să ne... Mie, în tabăra PNL-PSD, ticăloșia este clar. Da? Și ăla cu... Nici nu trebuie să sap foarte adânc ca să vezi că e așa un fel de șmecheraj de Buzău care nu are ce plus valoare să aducă el din funcția de președinte. În tabăra PNL, generalul Ciucă poate a fost un bun general, nimic de zis, dar sunt o grămadă de chestii destul de, nu știu cum, obscure, cum ar fi plagiatul pe care l-a îngropat efectiv cu ajutorul justiției. Și mai ales alianța care a făcut-o cu PSD-ul. Eu i-am zis mereu frăția hoției. Deci ei s-au înțeles atât de bine împreună, pentru că știau exact cum trebuie să procedeze ca să fure și se înțelegeau ca să facă lucrurile alea. Până la un punct s-au înțeles. De la un punct încolo nu s-au mai înțeles. Nu are rost să mai vorbesc despre candidatul Aur. Adică acolo...
Da. Îți înțeleg raționamentul. Îl respect, acesta este votul tău.
Da, păi aș vrea să spun altceva. Aș vrea să spun votez pentru că persoana respectivă, nu știu, luptă pentru drepturile minorităților.
Ei.
Sper ca Elena Lascoli să lupte pentru dreptul minorităților. N-am această certitudine. E un pic cam prea conservatoare pentru gustul meu.
Nu cred că doamna Lasconi luptă pentru dreptul minorităților, sincer, aș fi. Aș fi mirat, nimeni nu luptă pentru dreptul minorităților dintre prezidențiabili.
Dar sper ca din bun simț, cumva, măcar să nu se opună dreptul, nu știu cum să zic.
Da.
Înțelegeți? Adică da. Votez cu speranță.
Hai să vă spun mulțumesc tare mult, să vă spun mulțumesc, Gabriel, să vă spun o ticălușie pe care bănuiesc că PSD a făcut-o, na, că știi cum e, trebuie să-ți iei dovezi. Scoaterea candidatei Șoșoacă din cursa electorală este o ticălușie politică pe care nu a avut curajul să o facă nimeni în anii de democrație din România. Dacă vreți să aveți o imagine a PSD sau a viitorului cu PSD, acesta este un bun exemplu. Oamenii aceștia care și-au permis cumva să folosească un tip de argumente ca să elibereze cursa electorală. Aceleași argumente putem fi aplicate foarte bine și pentru domnul Simion, de exemplu, dacă e să ne uităm așa. Dar de Călin Georgescu, care are o vizibilă susținere a mișcării legionare și prin asta încalcă niște legi, domnul respectiv, de ce n-a fost scos din cursa electorală, dacă astea erau argumentele folosite. Și mai e o chestiune aici. Cei de la PNL au știut de faptul, de manevra asta cu Șoșoacă. Au știut, au fost înștiințați că au și ei oameni în Curtea Constituțională. Nu știm lucrul acesta. Și domnii de la PNL n-au avut nicio zbatere pentru că un calcul inițial arăta, bă, dar s-ar putea să fie chiar bun pentru noi, pentru că noi vrem ca domnul Ciucă împreună cu domnul Ciolacu să fie în turul 2, hai că vedem. Și nu s-au opus. Asta e o ticăloșie, chiar dacă, credeți-mă, nu o agrez pe Șoșoacă, dar grila folosită putea să fie mai largă dacă era. Sau până la urmă românii puteau să își dea un vot. Dar asta vorbește mai mult despre viitor decât despre trecut. Cristian a venit la România în direct. Salut!
Bună, Cătălin, și bună tuturor celor care ascultă. Da, vreau să încep cu un amendament, cu două, de fapt, dar cred că la unul dintre ele voi renunța pentru a nu-i omorâ iluziile lui Luigi, cred că îl chema pe primul coleg de țară de-al meu care a intrat în emisie.
Așa.
Sunt de acord, sunt cele mai grele alegeri, cele de acum. Și sunt cele mai grele alegeri pentru că la început, după 90, am votat cu toții din convingere. Mai târziu am votat cu speranță, convingerea nu mai avem. Nu mai aveam, eu cel puțin, să nu vorbesc în numele tuturor. Din păcate, acum am ajuns într-o situație absolut unică în care va trebui să votăm matematic.
Adică?
Cu cine mai merită să mai votezi? Pur matematic. Referitor la valori, valorile mele sunt unele simple. Din păcate și foarte greu de probat, așa cum sunt lucrurile simple. E vorba de profesionalism, e vorba de încredere și cam atât. Dar să fie cumulative, să fie în același timp. În momentul de față avem profesioniști printre candidați și personal îl consider pe Mircea Joană un profesionist, dar nu prezintă, în opinia mea, nici un pic de încredere. Avem oameni de încredere, al căror profesionalism, iarăși, în opinia mea, e... m-aș grăbi să spun îndoielnic. Profesionalismul, îmi cer scuze, este foarte greu de probat, ca și încrederea, de altfel. Necesită timp, necesită durată mare de lucru cu oamenii care ar trebui să le poți arăta lucrurile astea. Da, cel mai bun compromis în momentul de față este, într-adevăr, doamna Elena Lasconi. Dar sub rezerva a ceea ce spuneam mai devreme, a calculului matematic, dacă sunt șanse, încredere nu am în niciunii, totală.
Da, înțeleg.
Nu e cazul să-i mai trec în revistă pe cei în care nu am nici încredere și nici de nici profesioniști. Dar, da, în fine.
Da.
E punctul meu de vedere.
Da, l-am ascultat, e... Știu că e un moment complicat. E un moment complicat pentru că noi ne bazăm ca viața să fie așezată doar pe lumini și locuri foarte stabile. Și în momentul în care intervin nuanțele, compromisurile, nesiguranțele, lipsa de încredere, e foarte greu să faci o alegere. Și știi că, de fapt, cred că în adâncul sufletului tău știi foarte bine că niciunul dintre candidații respectiv nu te va mulțumi până la capăt. Da,
da, sunt convins de asta.
Nu cumva, tocmai asta e viața? Adică nu cred că există perfecțiuni. Nu cred că nici în America lui Trump oamenii care l-au votat atât de mult sau mulți dintre ei nu au încredere în cap, până la capăt în el.
De acord, dar dacă nu există perfecțiune și o știm cu toții, de ce o prezentăm ca target?
De ce o cerem? Da.
De ce o cerem?
De ce o cerem? Bună întrebare. Da, și asta e, uite, e și vina mea la acest microfon și a celor care intră aici.
A noastră a tuturor.
Fixăm niște standarde pe care ni le-am dori. Dar știi ce facem de fapt în fiecare zi cerând lucrul ăsta? Ridicăm...
Da, vom fi tot timpul nemulțumiți. Vom fi tot timpul nefericiți cu orice ce vom primi.
Exact. Exact. Da, în același timp mai facem o chestiune. Ne ridicăm standardele ca societate și din când în când le îndeplinim. Uite, dacă astăzi ți-aș cere să te bucuri că România intră în Schengen, ceea ce este o victorie a societății noastre, ai putea să o faci?
În principiu.
În principiu, da, dar vreau să-ți curm bucuria.
E o victorie.
Vreau să-ți curm bucuria și să zic că omul care a adus, sau unul dintre oamenii care a adus această victorie, ți-a făcut aseară o aroganță de a pleca cu jetul privat să fără Schengen la data respectivă.
Nu judec oamenii după aroganțe de felul...
Da, eu dăm voie să... Dăm voie să fiu neiertător aici.
M-aș bucura atât de tare să văd profesionalism, încât aș trece cu vederea și chiar și peste aroganțele, cu ghilimele de rigoare, de care vorbeai și tu.
Bine, o să facem o dezbatere pe tema asta. Mulțumesc! Facem o dezbatere săptămânile următoare pe tema asta. Nu. Eu n-aș zice, dacă prim-ministrul țării mele este un super profesionist din asta și pe aia îmi dă cu paltoane pe mașini, îmi zboară numai cu jeturi private și face o vilă de 6 milioane de euro și pă, nu știu ce... N-aș privi cu mare îngăduință, în ciuda profesionalismului, să caut mai mult echilibru. Eu, nu alții. Daniela, salut!
Bună! Salut!
Salut!
Vă sun din Pitești, județul Argeș, aflat la 56 de kilometri de Câmpul Lung. Și am fost prin Câmpul Lung și să știți că arată rău. Și străzile, centura. Câmpul Lung trebuia să fie un oraș istoric. Suntem aproape și de Curtea de Argeș, care arată altfel. Am emoții, îmi cer scuze.
Nu-i problemă.
Vreau să zic, exclud oamenii care au condus până acum. Cred că suntem toți sfătui să fim furați și cred că oamenii, în general, eu lucrez cu oameni și îmi plac foarte mult românii. Mare parte dintre noi suntem oameni buni, care vrem să muncim și ne dorim binele țării. Și ne-l dorim de când am ieșit din comunism. Și țara asta are munți, are podișuri, are dealuri, are mare, are apă. Și ar trebui să fie la un nivel mult mai sus decât este. Am văzut dezbaterile pentru că m-a interesat ce se va întâmpla acum cu țara. În general nu urmăresc. Am văzut, deci ca să ajung la obiect, să nu mai vorbim vorbe, mi-a plăcut cum s-a dezvoltat Simion. Credeam că nu-l suport, credeam că e un extremist. Am văzut că s-a pregătit, a învățat, a răspuns onorabil. Cum să pot să votez pe doamna Lasconi când Câmpul Lung arată cum arată?
Da, ce să zic? Eu nu vreau să te contrazic.
Nu,
oamenii de acolo au votat-o cu 70%, nu...
Dar ce e cu ei? Vă rog, mergeți să vedeți că în afară de o cufetărie unde se vând pateuri foarte bune, nu e nimic.
La Iepurașul știe toată țara
ce. Da. Și atunci ar trebui să fie un brand internațional. Eu cred că sunt și oameni capabili, dar unde naiba sunt că ne-au acaparat proștii? Ne-au acaparat incompetenții. Am prins în școală câțiva profesori buni. Parcă aș vrea să se mai întoarcă niște chestii. Aș vrea să fim mândri. Deci nu mai aș risca cu Simion, care măcar are un plan. Și nu mai pot, mi s-a luat de mafie.
Aici am îndoială că domnul Simion are un plan. Domnul Simion s-a maturizat într-adevăr, l-am urmărit și aseară la Ioana. Ce să mai, a crescut ca politician. Da, domnul Simion pe mine nu mă poate minți acum.
Păi și
pentru
atunci
că...
ce facem? Unde ne ducem, la cine? Exclus ce a fost până acum. Aș vrea să exclu ce a fost până
acum.
Okay. Domnul PNL-ul și ceilalți.
Bine, domnul Simion trebuie să mai treacă printr-o etapă a vieții. De ce zic asta? Pentru că de la șmecheriile alea de le făcea el prin Parlament când fugăreau oameni pe acolo și se comportau urât până la omul care brusc s-a maturizat în două luni, e o distanță. Și...
Interesant.
Așa da.
Așa
oricum...
Mă gândesc că suntem noi, oamenii. Și dacă nu ne convine, îi taxăm. Ieșim în stradă.
Bun, fii atent. Tare mi-e teamă, mulțumesc tare mult. Am sărit iarăși peste spațiu. Îmi cer scuze, Denis, știu că aștepți la Brașov să preiei legătura asta. Dar ăsta e momentul. Știu că o să mergeți la vot. Nu am îndoială că oamenii care ascultați această emisiune și n-ascultați muzică prin altă parte la ora asta o să mergeți la vot. Știu că vă pasă de România. Știu că aveți un ghem în stomac, că l-am și eu. Știu că în cele mai multe zile țara asta nu vă place. Da, uneori chiar putem să facem bine în țara asta, iar ziua de duminică este unul dintre acele momente. Un singur lucru să nu uitați, că nu există alegeri miraculoase, că cine va veni, oricine va veni, nu va schimba această țară, că nu deține o baghetă magică și după aia o să vină lapte și miere. Nu funcționează așa. Funcționează prin voi care în fiecare zi vă duceți la treabă, vă faceți treaba, munciți, faceți mai bine pentru voi și pentru familia voastră și apoi pentru societate și va funcționa mai bine în fiecare zi în care veți apăra democrația. Iar dacă aveți o valoare importantă pe care trebuie să o votăm cu toții, indiferent de credințele noastre despre acești oameni, este ca și după data de 8 decembrie în această țară să avem democrație funcțională și stat de drept. Că dacă asta e valoarea minimă, De acolo putem construi. Apărați-vă democrația începând din această duminică. Spor la treabă tuturor.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.